17 je sati. Tragedija u Velikoj Gorici. Muškarac ubio majku i suprugu, pa počinio samoubojstvo. Treća je obljetnica tragičnog petrinjskog potresa. Ističe rok za podnošenje zahtjeva za obnovu. Amerikanci reagirali na Dodikove najave. Izrael nastavlja borbu s Hamasom. Naše skijašice bez druge vožnje. Hrvatska ima novog izbornika Davis Cup reprezentacije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra vam večer. Ogromna tragedija pogodila je Veliku Goricu. Muškarac je u prijepodnevnim satima hicem iz vatrenog oružja ubio svoju majku, a potom je nastavio krvavi pohod usmrtivši svoju suprugu. Na teren je izašao velik broj policajaca i pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. Okružili su napadača koji se nakon bijega zatvorio u svoju kuću. Nakon toga napadač je počinio samoubojstvo. Policija je potvrdila da nije imala ranijih postupanja u toj obitelji, a glasnogovornica Marija Goati istaknula je da je oružje kojim je počinjeno ubojstvo počinitelj posjedovao ilegalno.
Media servis Vijesti plus.
Treća je godišnjica razornog petrinjskog potresa u kojem je život izgubilo 7 ljudi. Potres magnitude 6,2 po Richteru za sobom je ostavio prizore razrušenih kuća, zgrada i gospodarskih objekata u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima. Unatoč tome što se obnova u posljednje vrijeme ubrzala, prizori od prije 3 godine i dalje su vidljivi, kako stanovnicima, tako i onima koji su danas došli obilježiti ovu tužnu obljetnicu.
Zvuk je to koji dalje ledi krv u žilama. Prije 3 godine u 12 sati i 19 minuta život na Baniji promijenjen je u potpunosti. U potresu je život izgubilo 7 ljudi, ozlijeđeno je 28 osoba, a još 2 poginulo u raščišćavanju ruševina od potresa, prikazuju podaci civilne zaštite. Hrvatska se tada digla na noge, građani su pomagali i donirali, no obnova je bila prespora. Smijenjen je ministar graditeljstva Darko Horvat, a potom i njegov nasljednik Ivan Paladina. Premijer Andrej Plenković potom je na čelo resora postavio svog čovjeka od povjerenja, Branka Bačića, koji je odmah nakon imenovanja otkrio ciljeve.
Prvi je da do 30. lipnja potrošimo 1,3 milijuna eura. Drugi je da sve naše sugrađane koji su u ovom trenutku u privremenom smještaju ili u kontejnerima, da im iznađemo, osiguramo prikladan smještaj. I treći, značajno ubrzanje same obnove.
Bačić je sve ciljeve ispunio. Na području Petrinje, Gline i Siska zatvorena su sva kontejnerska naselja, te su 404 osobe iz njih smještene u adekvatniji smještaj, a u županiji je ukupno zbrinuto 1309 osoba koje su iz kontejnera preseljene u neki drugi model smještaja. No još uvijek postoje obitelji koje žive u kontejnerima, upozorio je Nikola Grmoja iz Mosta.
Riješena su kontejnerska naselja, ali ljudi dalje u svoje domove na cesti žive u kontejnerima, jako malo kuća je u potpunosti obnovljeno, jako mali broj ljudi ima riješeno pitanje, dakle, njihovih objekata koji su nastradali u potresu, uglavnom se radi o zamjenskom smještaju.
No činjenica je kako se obnova ubrzala, a Petrinja je danas veliko gradilište, rekla je za Media Servis gradonačelnica Magdalena Komes.
U centru Petrinje zaista dominiraju i brojne dizalice i sve vrvi od radnika. Velika je koncentracija gradilišta, tu govorimo i o privatnim objektima. Također smo preuzeli još dodatne 42 zgrade preko Ministarstva graditeljstva, ali isto tako tu su i zgrade u nadležnosti županije i državne koje se saniraju, obnavljaju.
Kako je objavilo Ministarstvo graditeljstva, u potpunosti je završeno 7683 privatnih zgrada i kuća, dok ih je 758 u postupku obnove. Izgrađene su 203 kuće, a njih 193 je u postupku gradnje. Završeno je 28 konstrukcijskih obnova, a u tijeku ih je još 324. Bačić je istaknuo da se polako ulazi u fazu obnove kada se vide nove vizure grada i cijele Sisačko-moslavačke županije.
Miješaju nam se emocije koje su se miješale i prije 3 godine kada nas je pogodio taj strašan potres. Prije svega osjećaj zajedništva kojega smo i tada prije 3 godine zajedno dijelili kada su hrvatska srca kucala zajedno za Banovinu. Miješa nam se i osjećaj ponosa jer smo u tom zajedništvu uspjeli ono što smo i obećavali.
Rekao je na svečanosti primopredaje ugovora vlasnicima stanova u 8 višestambenih zgrada u Petrinji. Atmosfera je to koja je dočekala premijera Andreja Plenkovića na prvoj godišnjici, pa se na drugoj nije pojavio, a danas se bez vižduka pridružio resornom ministru. Iako je u posljednje vrijeme ubrzana, premijer Plenković je najavio daljnje ubrzanje obnove i gradnju još 36 višestambenih zgrada, od čega 20 u Sisku. Naglasio je kako je do sada u obnovu od potresa u Petrinji i Zagrebu uloženo 2,2 milijarde eura od planiranih 3,3 i dodao kako je koncept visoko protupotresno suvremenog standarda i konstrukcijska obnova nešto sporiji i nešto skuplji, ali je dugoročno sigurniji i isplativiji.
Ako hoćemo i sigurno i po propisu i dugoročno dobro, to ne može biti preko noći. I zato zahvaljujem svima koji će uskoro ući u ove stanove na strpljenju, na razumijevanju. Znam da nije bilo lako, međutim Hrvatska država čini maksimalan napor da budućnost bude puno bolja nego ovaj period u kojem ste živjeli zadnje 3 godine.
Život se tako u Sisačko-moslavačkoj županiji konačno polako vraća u normalu, a župan Ivan Celjak zadovoljan je što su uspjeli zadržati mlade ljude da ne napuste svoj rodni kraj.
U prošloj školskoj godini imali smo povećan broj upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola, to je dobro. Isto tako smo osigurali jednokratne potpore za svakog studenta koji ima prebivalište na području naše županije koji upiše učiteljski fakultet i rezultat te mjere je 30% više upisanih studenata s područja naše županije na učiteljski fakultet u odnosu na prethodne razdoblje.
Za kraj dodajemo kako s 31.12. ističe rok za podnošenje zahtjeva za obnovu od potresa. Iako je pred nama vikend kada uredi ministarstva ne rade, građani zahtjev do nove godine mogu predati pomoću aplikacije e-obnova u sustavu e-građani. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković komentirao je slučaj ravnatelja Županijskog zavoda za socijalnu skrb u Požegi, HDZ-ovca Vjekoslava Potočanca, koji je priveden zbog obiteljskog nasilja. Upitan je i je li bizarno da takva osoba vodi zavod.
I koliko je meni poznato, evo Marko me sad upoznao da su ga razriješili dužnosti, ne znamo sad točno šta je tamo sve skupa bilo. Pa stranka će to će na razini Požege tamo i Županijskog HDZ-a rješavati. Najvažnije je da nije na funkciji. Pa je, pa naravno da je, pa zato je ministarstvo reagiralo. Ne da je bizarno, nego je nedopustivo.
O ovom slučaju oglasila se i županica Požeško-slavonske županije te čelnica Županijskog HDZ-a Antonija Jozić.
Ja ću u svakom slučaju pričekati službeno priopćenje nadležnih tijela, a onda tek nakon toga časni sud se može sastati i donijeti odluku o stegovnim mjerama. Ono što mogu u ovom trenutku reći da prema spoznajama koje imam, da će gospodin Vjekoslav Potočanac biti razriješen dužnosti vršitelja dužnosti predstojnika Zavoda za socijalni rad Požege od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ili je to možda već u ovom trenutku i učinjeno.
O svemu su se oglasili i iz Požeško-slavonske policije. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu. Priopćili su iz policije.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je, nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Splitu, podigao optužnicu protiv načelnika Murtera Tonija Turčinova i poduzetnika Tomislava Pešića zbog nezakonitosti kojima je murterska općina oštećena za nešto više od 25.000 eura. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da Turčinova tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, a Pešića za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Optužnicom Turčinovu stavljaju na teret da je od početka 2018. do sredine 2022. koristio u privatne svrhe općinske poslovne i bankovne kartice te uređaje za elektronsku naplatu cestarina. Njima je, ističe USKOK, plaćao troškove putovanja i drugih usluga u Hrvatskoj i inozemstvu u raznim ugostiteljskim objektima i trgovinama prehrambenom i mješovitom robom, a potom je nalagao da se računi plate na teret općine. Podsjetimo, nakon izbijanja afere, Turčinov je podnio ostavku na mjesto vijećnika u Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije, ali je nastavio obnašati funkciju načelnika općine Murter Kornati.
Media servis Vijesti plus.
I dalje se nižu reakcije na izjavu lidera bosanskih Srba Milorada Dodika. On je, podsjetimo, ranije izjavio da će proglasiti odcjepljenje Republike Srpske ako visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt nametne zakon o statusu i pravu raspolaganja državnom imovinom. Iako je Dodik poručio da ima moćne prijatelje koji će ga braniti, ubrzo je stigla reakcija iz Sjedinjenih Američkih Država. Pomoćnik američkog državnog tajnika James O'Brien putem profila na društvenoj mreži X je poručio: "U Daytonu smo o tome razgovarali i svi su tamo shvatili da nema prava na odcjepljenje. Točka. SAD će djelovati ako bilo tko pokuša promijeniti ovaj osnovni element Daytona", napisao je O'Brien.
Media servis Vijesti plus.
Rat i razaranje u Gazi nastavlja se dok Izrael širi operacije prema jugu. Za to vrijeme iz Hamasa poručuju da će samo potpuni prekid agresije dovesti do oslobađanja talaca. Izraelski mediji javljaju o trzavicama u izraelskom ratnom kabinetu, dok su Rusi ponovno zasuli Ukrajinu projektilima.
Deseci tisuća svježe raseljenih Palestinaca traže skrovište pod ceradama u dijelovima pojasa Gaze, koje izraelska vojska smatra sigurnijima. Nova raseljavanja dolaze dok izraelska vojska kaže da širi svoje operacije na jug oko Han Yunisa, a nakon koncentracije na središnji dio i izbjegličke kampove. Prijedlog za okončanje rata u Gazi uključenim stranama dostavio je Egipat, a predstavnici Hamasa trebali bi se s njime pobliže upoznati danas, iako je jedan od čelnika Osama Hamdan rekao:
"Neće biti pregovora u vezi sa zarobljenicima okupacije do prestanka agresije. Ako žele svoje zarobljenike žive, moraju zaustaviti svoju zločinačku agresiju na pojas Gaze i masakre nad našim narodom, a ne privremeno zaustaviti."
Prema izvorima, plan je zamišljen u tri faze sa obnovljivim primjerima, polaganim puštanjem talaca i palestinskih zatvorenika, a sve bi trebalo završiti prekidom rata. Izraelski dužnosnici prema javnosti ponavljaju da im je cilj dovesti taoce, ali i da nema popuštanja oko operacija u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
"Rat nam jako teško pada, ali nemamo drugog izbora nego nastaviti borbu. Naše su snage do danas eliminirale više tisuća terorista. Nastavljamo svom snagom do pobjede."
Netanjahov otkazivanje sastanka gdje se trebalo raspravljati o budućnosti Gaze potaknute su priče o neslaganju između vojnih zapovjednika i političkih elita u Izraelu. Za to vrijeme Izrael nastavlja racije i uhićenja na zapadnoj obali. I dok humanitarne organizacije optužuju izraelsku vojsku da je pucala na konvoj sa pomoći u Gazi, izraelski ministar financija odbija isplatiti porezne prihode palestinskim vlastima na zapadnoj obali koje uplaćuju tamošnji stanovnici. 18 osoba je ubijeno u noćašnjem velikom zračnom napadu na ukrajinske gradove. Više od 150 raznih projektila i dronova ruske snage ispalile su na različite regije Ukrajini. Gađeni su Kijev, Harkiv, Lavov, Dnjipro, Sumi, Odesa i Zaporižje. Ukrajinska zračna obrana kaže da je bio to jedan od najžešćih napada koji je preopteretio njezine kapacitete. Napad dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile posljednji paket vojne pomoći Ukrajini težak 250 milijuna dolara, te nakon ukrajinskog dalekometnog udara u kojem je potopljen ruski ratni brod na Krimu. Maine je postala druga američka savezna država koja je zabranila Donaldu Trumpu natjecanje na izborima sljedeće godine. Državna tajnica Maine-a, ujedno i najviši izborni službenik, odlučila je zabraniti Trumpu natjecanje zbog njegove uloge u neredima pred Kongresom 2020. Pravni stručnjaci kažu da će se presude teško održati jer konačnu riječ ima Vrhovni sud, koji nakon Trumpovih imenovanja naginje na konzervativnu stranu. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da će još kratko vrijeme trajati izvanredni način prikupljanja biootpada koji je otežan nakon drugog odrona na Jakuševcu.
I ono što je najbitnije za građane je da od ponedjeljka sljedeći tjedan ide redovni odvoz biootpada po rasporedu. Znači još ovih dana ide interventno i poremećeno, ali od ponedjeljka ide po rasporedu i zato je ključno da građani znaju kojim danom redovno se odvozi im biootpad i da u tom smislu ukoliko trebaju kante izvući van, to i napravi.
Još jedna godina prepuna zbivanja je iza stanovnika metropole, a sve je počelo i završilo sa otpadom. Od štrajka radnika čistoće do krize s Jakuševcem, o tome smo razgovarali s bivšim pročelnikom Zagrebačkog gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba, Pavlom Kalinićem. Smatra da trenutna gradska vlast nije sposobna za upravljanje gradom, što se vidi i na primjeru tramvaja, košnje trave, pa i odlaganja biootpada.
Činjenica da je problem smeća velik. Međutim, ono što je mene najviše zabrinulo, recimo imali ste kažu odron. Međutim, taj odron se nije dogodio sam od sebe. Tom odronu je prethodila određena eksplozija metana. Međutim, jedan čovjek je ostao bez ruke i nikom ništa. To je teška tjelesna povreda. Niko nije pozvao na odgovornost. Mislim, gledajte, ne može se to događati. Sad trebamo sad čeka da više ljudi, onda će se pozvati onaj ko vodi Čistoću da se vidi. To su krivična djela. Mislim, to je ugrožavanje sigurnosti građana grada Zagreba.
Media servis Vijesti plus.
Povodom operativne akcije Miri dobro, Policijska uprava Zagrebačka još jednom je upozorila na opasnost od nestručnog, neopreznog i nezakonitog rukovanja pirotehničkim sredstvima u blagdansko vrijeme. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke, Velimir Tišma.
Posebni savjet je za naše roditelje da ne poklanjaju djeci nešto od čega ta djeca mogu nastradati. Pirotehnika, pirotehnička sredstva i petarde nisu igračke i ovim putem apeliramo na sve roditelje da na taj način i reagiraju.
Prošle godine bilo je manje zapljene nedozvoljene pirotehnike u odnosu na 2021. a ove godine još policija nije zapljenila takva pirotehnička sredstva. Stoga voditelj službe temeljne policije Policijske uprave Zagrebačke Kristijan Suša ističe da je jasno da akcija Miri dobro ide u smjeru u kojem žele.
Prošle godine smo imali dvije ozljede, teške tjelesne ozljede, mali su u pitanju, čak su imali i to su bile malo zbiljne ozljede. U odnosu na prošlu godinu, ova godina je vrlo dobra. Prošle godine smo imali 5 prekršaja, ove još ništa.
Voditeljica službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Marija Goati naglasila je da je iznimno bitna roditeljska kontrola, ali i da se pirotehnikom koristi prema uputama.
Na stranicama Policijske uprave Zagrebačke, odnosno općenito policije, građani mogu na miru pogledati sve te kategorije, što je dozvoljeno, kada je dozvoljeno i voditi brigu s obzirom da je evo nova godina pred nama, da će se svi zabaviti, veseliti, pogotovo na otvorenim određenim lokacijama, dakle prostorima, organizirano da vode brigu, isto tako da tu pirotehniku ne koriste gdje je veći broj građana na okupu.
Sport.
Velimir Zovko, novi je izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije, potvrdio je upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza. On će na toj poziciji zamijeniti Vedrana Martića, kojem je ovog mjeseca istekao izbornički mandat. Zovko će našu reprezentaciju voditi već početkom 2024. u susretu protiv Belgije u Varaždinu. Biće to dvoboj u takozvanoj qualifier fazi 3. i 4. veljače, a pobjednik će se plasirati u prvi krug završnice Davis Cupa, koji je na rasporedu u rujnu. Hrvatske skijašice Leona Popović i Zrinka Ljutić nisu imale svoj dan na slalomu u austrijskom Lijencu, jer nisu uspjele izboriti drugu vožnju. Zrinka Ljutić je izletjela na gornjem dijelu staze, a Leona Popović u cilj je ušla s velikim zaostatkom od 4 sekunde i 7 stotinki, ali je na kraju i diskvalificirana. Na kraju je uvjerljivo slavila Amerikanka Mikaela Šifrin, koja je došla do svoje 93. pobjede u karijeri. Šifrin je imala velike 2 sekunde i 34 stotinke bolje vrijeme od drugoplasirane Njemice Lene Dir, dok je kao treća završila Švicarka Michelle Gizin. Recimo kako su skijaši nastupali u Bormiju, a pobjedu je u super veleslalomu ostvario Švicarac Marko Odermatt. Drugi je bio Austrijanac Rafael Haser, dok je treći bio Norvežanin Aleksander Motkilde. Nakon velikih uzbuđenja u polufinalima, saznali smo tko će igrati u finalu Kutije Šibica. Kafe bar Seawolf Spegra i Domograd borit će se u finalu Kutije Šibica nakon što su sladali svoje suparnike u polufinalnim okršajima. Domograd je sa 4-3 pobjedio Ferroterm, a kafe bar Seawolf iznenadio je velikog favorita Biberon i izbacio ga nakon pobjede od 2-1. Finale malonogometnog turnira je na rasporedu od 19 sati i 15 minuta, a u ovim trenucima igra se susret za treće mjesto dviju poraženih momčadi. Recimo i kako se u 18 sati igra finale veteranskog turnira, a za titulu se bore Promotion Play Domograd i Senjak Hoteli Matan. Košarkaši Cibone bili su jako blizu pobjede u 14. kolu ABA lige, ali su u konačnici u svojoj dvorani izgubili od Borca iz Čačka nakon produžetaka sa 101-97. Imali su Vukovi sve u svojim rukama, no velika dekoncentracija u posljednjih 10 sekundi odnijela im je pobjedu. Točnije, ušlo se u produžetak, a gosti su se tu pokazali kao spretnija i bolja momčad. Još će danas od 19 sati Split gostovati kod studentskog centra. Hrvatski pikadist Boris Krčmar od 20.10 igra meč 3. kola na svjetskom prvenstvu i lovi prolaz među 16 najboljih. Krčmar je ostvario rezultat karijere plasmanom u treće kolo svjetskog prvenstva u londonskom Alexandra Palaceu. Prolazak u osminu finala će tražiti protiv Škota Gerija Andersona, koji je dvostruki svjetski prvak. Evo kako je za Media Servis najavio duel sa Škotom.
Sa Andersonom sam igrao do sada dva puta i oba dva puta sam izgubio, ali nije to bila glatka pobjeda za njega. Ako ću igrati kako znam da mogu, nadam se pobjedi.
Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Tragedija u Velikoj Gorici. Muškarac ubio majku i suprugu, pa počinio samoubojstvo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.